Dette er henlagt. Her kan du følge privatetterforskerne Espen Lie og Andy Larsgaard i jakten på både skurker og penger. I alt for mange saker har det offentlige måttet gi opp, og saken blir henlagt. Men skurken fortsetter videre med andres penger. Espen og Andy tar deg med ut i felten og forteller om flere av sine saker. Med i studio er jeg, Stein Jonsen. Dette er episode 3 av serien Den falske arvingen. Har du ikke hørt de to første episodene, anbefaler vi sterkt at du gjør det. Da blir alt mye enklere å forstå. Alle navngitte parter i saken har fått muligheten til å uttale seg.
Og jeg som pensjonist, de går jo på meg hele tiden. Så namsfogden, de tar jo midt og smule, så jeg har akkurat til å føre meg selv. Men jeg har ikke til bikkja engang.
Akke til bikkja engang, sier Sigurd Sten, som er mann vi har fulgt de siste par ukene. Og som vi er klar for å ta tak på i dag også, gutter. Espen og Andy, velkommen i studio.
Takk, takk.
Takk.
Vi slutta jo forrige uke med å høre om, altså bare for å ta det veldig kort, Sigurd er jo en fyr som han har vært, vi kan si at han har vært forfulgt av litt uflaks.
Ulykkesfull. Jo, men altså, når vi jobber med den saken her sånn, og hører historiene, ja. Så er det nesten for, det er ikke godt å være sant, hva heter det da? Altså, det blir for...
For trist, det var sant.
Ja, etter alt sånt, for det er liksom akkurat når han snur seg, så får han en dør i trynet, uansett hvilken vei han snur seg.
Det er jo ikke hyggelig. Og mannen som du hørte nettopp, og som vi kommer til å få høre mye av i dag, er jo en oppegående og hyggelig og bra mann som satt bra i det, Espen.
Ja, absolutt. Han var god for mange millioner, og hadde et bra liv.
Ja.
Med familie og ja,
alt. Og drev i shipping og holdt på.
Og han hadde det veldig bra. Så traff han en fyr, og det har jo ødelagt den, og han har jo fått forskjellige sykdommer i etterkant da.
Ja, ikke sant? Det også. Og vi kommer tilbake til...
Altså, det er jo helt krisespenn. Altså, første gang vi møtte den, så begynte han å prate, husker du det? Når vi var bort på, ja, rett for sør for Hønefoss der.
Ja, Vik.
Og så, dess mer han pratet, dess mindre trodde jeg på historien. Det er jo ikke mulig å ha så uflaks, ikke sant, som han hadde da. Og det bare ballet på seg, og til slutt så... kommer han jo med en sånn bærepose full av dokumentasjon da, på alt dette her.
Ja, ja.
Så tenker jeg, ja, da har det i hvert fall skjedd noe.
Ja.
Men, som dere nå skal få høre etter hvert da, så er det faktisk sannhet i absolutt alt sammen, og til slutt så ender vi opp med å følge en diger liste fra Økokrim.
Ja, ja, ja. Dette kommer vi tilbake til, og vi kommer også tilbake til den personlige siden, for han har hatt litt uflaks der også til tider. Men for å komme tilbake på sporet, gutter, vi slutta forrige uke med dette her oppkjøpet av Silja Line, som de hadde begitt seg ut i da, sammen med denne Geir Gøran Wilhelmsen, og det er jo, det høres jo veldig rart ut at to karer skulle gå inn i en sånn sak, for her var det, det er 4 milliarder kroner, det er en stor handel, Espen.
Det er en meget stor handel, men han, Geir Gøran Wilhelmsen, han hadde jo en oppsett på hvordan det kunne gjøres,
ja.
Og som han Sigurd også godkjente, fordi at han kjente såpass mye til shippingbransjen,
ja, ja.
Og hvordan det fungerte, at han syntes dette var... En grei sak da.
Og hele biten mellom disse to, altså det begynte jo pent og pyntelig med at de var venner etter at han Sigurd hadde leid en båt og sto i, og så etter hvert så kom det jo til at nei, kanskje de skulle gjøre business sammen, og da startet det med at de lagde en samarbeidsavtale.
Geir Gøran Wilhelmsen forfattet en samarbeidsavtale, det jeg tror det var i 2003, hvor han sa at alle prosjekter angående shipping og eiendom, det var samarbeidsprosjekter, hvor vi alltid skulle være ca. 50-50 eier i dette her, mens at arv ble holdt utenom. For det han sa til meg, det var at hans stebror, Thomas Wilhelmsen, og han skulle arve det samme beløp. Det var over 900 millioner. Så i tillegg til alle disse gode prosjektene som jeg oppfattet som gode prosjekter, som han sa gammeren skulle være med på og dytte på finansieringen. De satt jo med finansiering av masse båter, de gjennom Nordea, som er den største skipsfinansierende banken i verden. Og da var det minst da, sjefen der, han het Sten til etternavn, min navnebror, uten at jeg kjente han. Men han fortalte jo da Thomas Wilhelmsen hadde møte med han hver tirsdag. Så dette bygget jo opp hele tiden om tilliten min overfor Geir Gøran Wilhelmsen.
Og dette er litt viktig egentlig for oss å se litt på også, for det er jo, man kan si at, ja, skjønte du ikke at noe var gærent, men det er så mange ting han fikk underveis her, Espen, som gjorde at det kanskje var grunnen til at man ville gå på, at man ville ta det for god fisk.
Ja, for at han kommer opp med nye ting som viser seg at det stemmer faktisk.
Ja, ja.
Og det er ting som gjør at han vil gå videre,
ja.
Og føler seg mer og mer trygg på det som da blir presentert for han.
Når det kommer bildet i internavisen, liksom hos ja. Wilhelmsen, hvor godeste Geir Gøran står sammen med en del av Wilhelmsen-folka.
Ja, og da har de signert en kontrakt.
Ja.
Og ja... Det er ikke mange som ikke hadde gått på den, altså.
Nei, og i tillegg så er jo han er jo også, han sier jo bransjenavn, altså bransjeting.
Ja.
Han har samme uttrykk som det han er vant til å høre selv fra sin egen business, for han ikke leverer sant? Jo support på skip verden over. Det er jo det Sigurd lever av på den tiden. Så de snakker liksom samme business-språket, da.
Ja, ja.
Og navnene kjenner jo Sigurd fra før, både Wilhelmsen og alle andre navn vi snart skal bli kjent med.
Ja.
Så som Espen pleier å si, det er tilforlatelig.
Ja,
det er tilforlatelig.
Ja, ja, men det er jo det. Og jo dypere vi graver denne saken, jo mer skjønner jeg det jo. For han får jo stadig det ene lille tegnet etter det andre på at ja, dette er legit, dette er ordentlig business. Og så går det jo videre, bare ta med en veldig kort liten bisetning på dette her med firma hans, for du sa han driver med supply til shippingbransjen og sånn. Så tar jo dette samarbeidet hans med Geir Gøran, det tar jo veldig mye av tida til dette selskapet, og det er også noe han ikke tenker på, men det kommer vi snart tilbake til. Så var det jo sånn da at han hadde et selskap, godeste Geir Gøran, og da var det jo på tide når de skulle formalisere dette her, etter den her lille samarbeidsavtalen. Så for å gå videre fra samarbeidsavtalen da, Andy, så
åpner da Geir Gøran Wilhelmsen døra liksom på gløtt til vår kjære klient og sier at du kan få kjøpe deg inn i firmaet vårt, og det er da det som kalles for kystrederiet Arendal.
Ja, for å få starte med starten, det var det første jeg ble introdusert for, var jo kystrederiet Arendal. Og det hadde jo med at Arendal på 1850-tallet var den største shippingbyen i Norge. Den gangen seilskipene var, så var jo Arendal den største shippingbyen i Norge. Og derav det navnet, kystrederiet Arendal. Og det startet jo med at jeg kjøpte en del aksjer i det selskapet, som da ble etter hvert morselskap for en del andre aktiviteter som vi satt i gang. Og det var jo med den bakgrunnshistorien som Geir Gøran Wilhelmsen fortalte om, at han var sønn av Morten Wilhelm Wilhelmsen, som var sjefen for, eller styrelederen i Wilhelmsen-gruppen. Og derfor så ble da aksjesitsen at han satt med litt over 50%, og jeg satt med litt under 50%. Og han fortalte jo hele tiden om at det var mye penger som ble brukt av fra Wilhelmsen-familien i våre prosjekter, og at han finansierte mer enn det jeg gjorde. Jeg finansierte jo alt i alt i løpet av 10-årsperiode, nærmere rundt 100 millioner, mens hans påstand var jo da at Morten Wilhelm Wilhelmsen og Wilhelmsen-familien, de hadde jo stått for 350 millioner. Så dermed så jo jeg at det var jo ikke urimelig at han satt. Og han hadde mange ideer, og som jeg oppfattet som gode, som gikk fra eiendom og til shippingprosjekter. Det var det de gikk i.
Og her er vi litt tilbake på det du snakket om I stad, Espen, at han var liksom litt inne på å vite litt om hva han snakket om, for det at Arendal liksom skipsby. Det vet jo du som nesten, ikke du skipsrederfamilie nesten?
Jo, jeg jo for så vidt det, derfor jeg slipper å jobbe hele mitt liv. Så det.
Ok.
Nei, min bestfar, han hadde 4 fraktebåter.
Ja.
De holdt seg til I Arendal.
Ja.
Som da gikk langs norskekysten.
Ja, ja.
Og, så det han sier helt riktig, med at
sentrum
for, var, den gangen var Arendal. Mm. Og det helt tilforlatelig, og det noe som også Sigurd vet fra foran.
Og så det jo dette her som vi også snakket om I sted, det å kunne komme opp med bra ideer, og det har vi jo hørt I andre case vi har vært inne av ting som dere har jobbet med, andre skurker for å bruke det uttrykket vi har vært borte I, så de kreative, og de flinke.
Ja, det de, og det helt utrolig, altså, du ligger så close opp til det som reelt,
ja.
Og så det den lille, ja, 10-5% da,
ja, ja.
Så, som mangler, men hadde de gått inn og tatt den, så kunne du kjørt dette helt lovlig, uten problemer I det hele tatt.
Fordi, jeg tror faktisk at innstillingen ikke der. Altså, det som du sier, ikke sant? Det 5-10 siste prosentene. Hvis du tenker på Johannes Flø, for eksempel, ikke sant? Det var jo behov for masker I USA.
Ja.
Det var jo behov for handsker, og hele verden hylet og skreik masse.
Ja.
Vi hadde jo en lokal kar I Norge som heter, hva heter han igjen?
Vollevik.
Vollevik, ja. Ja. Han gjorde det samme, og det, sånn var det jo verden over, ikke sant? Da plutselig måtte folk snu seg til å finne noe for å beskytte seg, da.
Ja, ja.
Og hadde han levert, I stedet for å putte penger I egen lomme, sånn som også de prosjektene vi kommer til å høre om nå her,
ja.
Som helt fantastiske, gjennomførbare prosjekter,
ja.
Så hadde jo de to her vært gode buddhiser og sitte og delte en cognac og sigar på den største hytta I fjellheimen, ikke sant?
Ja.
I stedet for så ender det opp med katastrofe, fordi at fyren har jo ikke den intensjonen. Intensjonen hans få I gang prosjektet og få Sigurd interessert,
ja.
Nok til at han kommer med penger, og så dessverre filtret til Sigurd for dårlig.
Ja.
Så han ukritisk sender penger og synes jo dette grisespennende. Mange av prosjektene leser han jo også om I aviser, så han tror på det, og har grunn til å tro på det.
Ja, og det gode prosjekter.
Ja, da, det det der, og så det facts, det som ligger der.
Ja.
Og det altså det nesten umulig å se den lille greia at det en skam.
Ja.
Spesielt da når han bruker Wilhelmsen og har møte på Wilhelmsens, ikke kontor, men I kantina.
Ja, ikke sant.
Og han bildene I internavisa til Wilhelmsen.
Ja, ja, ja.
Så klart at...
Etter hvert skal vi også høre at det går an å ta kontakt med Wilhelmsen og høre at det eksisterer kontrakter, og det liksom, det mye som på plass. Men så det jo dette med de ideene som veldig bra. Og hør bare på den her som Sigurd da forteller om et ganske så sjukt turistprosjekt I Antarktis.
Ja, vi hadde en idé da på begynnelsen av 2000-tallet med å starte en turisttrafikk fra Argentina ned til Sydisen. Og det som var en av kandidatene var jo den gamle danskebåten. Den hadde jo overdimensionerte maskiner, så den kunne gå veldig fort. Og de hadde jo bildekk hvor man hadde muligheter til å ha ribber og flytebrygger og så videre, som man kunne da senke ut der hvor bildekket, rampen akterut, gikk. Og ideen var da å kjøre turister inn på fastlandet på antarktisk farvann, da med utgangspunkt I Argentina. Det var jo flere båter som var kandidaten. Det var da den gamle danske båten, men også noen av de eldre hurtigrutene som ble liggende som reserveskip, for det ble bygget nye hurtigruter på 70-tallet, 80-tallet. Så det var flere hurtigruter som kunne være kandidater til å gjøre en tilsvarende trafikk. Så vi hadde jo søknad og fikk innvilget søknad av Polarinstituttet, for å kunne gjøre en sådan trafikk. Så det var flere kandidater som vi hadde den gangen, og det var jo et stort arbeid som ble nedlagt. Vi hadde Polarinstituttet som vi kontaktet, og vi hadde noen som vi samarbeidet med, som undersøkte rundt alle detaljene for den typen trafikk. Og vår venn skurken, han Geir Gøran Wilhelmsen, han sa jo det at det var ikke noe problem i finansiering, det kunne han ordne gjennom gammelen. Altså Morten Wilhelm Wilhelmsen, som nå er avdød, og hans stebror, som han sa, Thomas Wilhelmsen, som nå er konsernsjef i Wilhelmsens gruppe. Og i flere runder så har vi hatt kontakt med de senere også, vedrørende andre ting.
Ja, igjen bare føyer seg inn i rekka av at det er ting som på en måte ser veldig bra ut. Akkurat dette med turister ned til Antarktis, det har jo skjedd.
Ja, det har det. Og så de var jo faktisk i forkant.
Ja, ja.
Og det er jo veldig synd at de ikke fikk realisert det. Men det kom jo ene alene at dette var et svindelprosjekt fra Wilhelmsen.
Og la oss bare presisere, Geir Gøran Wilhelmsen da, ikke ja. De andre Wilhelmsene.
Men det er jo krise. Altså, ja. De er så nærme, de driver og altså, får søknad godkjent av Polarinstituttet. Og det,
ja, ja, ja.
Det er bare det siste som skal til.
Ja, ja.
Hadde det ikke vært for at alle penger som vår kjære Sigurd da sender for å liksom skal få igjennom alt dette her. Og hadde pengene kommet fram, så hadde det kanskje skjedd noe. Ikke sant? Hadde finansieringen vært på plass, så hadde det kanskje skjedd noe. I stedet for da, så er det noen andre som snapper opp ideen. Just det, det var jo kjempesmart.
Ja, ja.
Det gjør jo vi, for vi har finansiering, og vi skal jo ikke skurke noen. Så får han der Sigurd, altså se for det bare noen kjempemetalldør, bang.
Jo, men det er det jeg ikke skjønner, og du Espen, som har vært borte i en skurk eller to langs din landevei, ja. Du, er det sånn at når de først har bare gått inn på den, selv om det detter ned et sølvfat foran dem, de kan tjene penger på, så klarer de ikke å snu?
Nei. De gjør det, altså hjernen er innstilt på å svindle. Altså du greier ikke å få en backlash på det.
Hvis du får noe som du gjør at du kan tjene nesten like mye penger på ordentlig vis, ja. Så vil du allikevel ikke gjøre det.
Nei, og det, men det, mye av det går på at det tar for lang tid. De vil gjerne bli millionærer i dag, eller milliardærer i dag,
sant,
i stedet for å vente til i morgen.
Ja.
Det er helt riktig, for etter at jeg begynte å jobbe sammen med Espen, så har jeg liksom sittet med samme spørsmål som deg da.
Ja, ja.
Faen, det er jo så nærme å faktisk få det til, liksom.
Ja.
Det er jo helt natta, ikke bare fullføre.
Med helt glimrende ideer, ja. Liksom.
Eiendomsprosjekter og mye annet rart.
Ja, ja.
Men liksom, to kamerater skal låne, den ene skal låne den andre penger for at de skal kjøpe en tomt og skal bygge hus, skal de dele fortjenesten.
Ja, ja.
Men den der historien som det starter med, vi skal må kjøpe den tomta først.
Ja.
Allerede der har han bestemt seg for å ta de pengene i egen lomme,
ja,
selv om det er en venn.
Ja.
Og det er jo helt merkelig.
Altså, det er veldig vanskelig. Du var så kort innom prinsesse Ragnhild her i stad. Det var jo en annen av disse båtene som også var i drift ut fra Oslo-området. Den var nemlig med i en annen spennende idé som godeste Geir Gøran kom med, skjønner du?
En annen idé vi hadde var jo da Color Line bestemte seg for å bygge to nye kileferger, så hadde de jo den gangen Kronprins Harald og prinsesse Ragnhild som gikk på Kiel. Prinsesse Ragnhild var jo forlenget og modernisert, blant annet med Bølbæv, og den var også forlenget, så den hadde stor passasjerkapasitet. De hadde også skiftet en del hovedkomponenter i fremdriftsmaskineriet, for de hadde jo hatt noen problemer med fremtidsmaskineriet på den båten, og den var ute for salg. Det som skjedde var jo at vi hadde en idé da om å starte en trafikk mellom Bergen, Stavanger og ned til Danmark. Og vi reiste jo rundt og snakket med havnene, jeg og Geir Gøran Wilhelmsen, vi reiste rundt og snakket med havnesjefene i Stavanger og i Bergen for å tilrettelegge dette her. Men vi fikk jo vite at en drøy uke etterpå, så kom jo Color Line og gjorde det samme. Så de startet jo faktisk den ideen vår med prinsesse Ragnhild.
Gud, herregud, herregud, er det mulig? Tenk til han da, gå på fly og over til Bergen og til Stavanger og
holde på.
Vente bare på champagneflaska som blir kastet langs skutersiden, ikke sant?
Ja.
Det nå skal det endelig skje, og en kul prosjekt da.
Veldig.
Båt fra Bergen til Stavanger til Danmark, eller
ja,
hva
ja.
Det er.
Ja, ja.
Og så gjør jo Color Line det etterpå.
Men da tenker jeg, det kan ikke være at Colin allerede hadde jobbet litt med den ideen, og at han hadde plukket opp ideen derfra da, Espen?
Jeg vil tro det. Det rimelig sikkert også. Ja, det det. Ja.
Altså, han fikk jo hele bakdøra på båten i Trinidad. Hvor mange dører tåler en mann, liksom?
Ja, nei, det jo det et godt spørsmål. Men igjen da, de stakka går med den greia. Og så det jo sånn, nå har vi hørt, de ute på reiser, de stikker dit, de stikker der, og de gjør jo mye arbeid. Så selv skurken her, Geir Gjøran, han jobber jo. Han jobber mye.
Ja, han gjør det.
Og så det jo, dette koster jo penger. Og på en eller annen merkelig vis så det jo, unnskyld at jeg ler, Sigurd som ender opp med regningen på alt av dette.
Ja, og det jo spesielt.
Ja.
Når han da har puttet x antall kroner inn i firma,
ja.
Så burde det være at man da kunne bruke litt av firmaet. Til å betale, i hvert fall reiseregninger og
man
sånt.
Man skulle jo tro det, og ja. Dette, her vi litt tilbake igjen til det jeg snakket om innledningsvis i dag, at han drev jo egentlig, for dette her jo ikke fulltidsjobben til Sigurd, dette her å reise rundt med Geir Gjøran, dette jo et sideprosjekt. Han skal jo drive med supply til shippingindustrien.
Ja, og han en av de største i verden på det, og tjener penger på det, så det han holder på med nå jo å innvikle seg i noe som han, jeg kaller det sidespor, men som skal bli noe kjempestort, ikke sant? Og igjen, de bruker riktig uttrykk og ord og kjente navn og kjente båter og alt sånt, så han har ikke noen grunn til å ikke tro på det. Han får da presentert budsjetter, ikke sant? Det koster 5 millioner å gjennomføre den greia med Bergen, Stavanger, Danmark. Ikke kan stille meg på akkurat beløp, men så din andel er halvannen, ikke sant? Så ta fatt der den resten. Ja. Sier jo han
gammeren, som han da kaller han, ja.
Og da, da kommer jo han opp med sine halvannen, ikke sant? Men det har jo, det har jo aldri vært noe budsjett på 5, ikke sant? Halvannen går jo rett til Geir Gjøran, og så det Geir Gjøran kjøper for, det jo flybillett til Sigurd, så han føler seg flott, da. Han får jo være med på det. Jo, men det funker sånn.
Ja, det gjør jo det.
Og det virker.
Og det gjør jo at det begynner å gå litt utover selskapet som Sigurd jo egentlig driver, det som egentlig jobben hans. For han får jo ikke fulgt opp det, han. Og dessuten så tar han vel litt penger ut derfra også, fra selskapet.
Han må jo det for å leve. Og det er klart at sakte men sikkert så blir jo hans eget selskap tappet. Og til, altså etter noen års drift så er det jo ikke noe igjen.
Da jeg plutselig en dag sto uten mitt eget selskap, som da jeg dessverre hadde belastet med kostnader som vi hadde hatt underveis, så jeg tappet jo egentlig alt. Det ble dessverre slått konkurs i våren 2011. Så bestemte jeg meg for at jeg må finne på noe nytt. Så jeg søkte en masse jobber og så videre, men jeg var jo da straks 59 år. Og selv om jeg hadde en mangslungen erfaring innenfor å levere utstyr til skip offshore, vi leverte i de 35 årene jeg drev det til over 6500 nybygg rundt omkring i verden. Så jeg var jo på reisefot rundt 3 måneder hvert år. Og så jeg hadde jo mangslungen bakgrunn, men jeg var jo selvfølgelig avhengig av å få en inntekt. Så etter hvert så fant jeg ut at nei, da får jeg prøve noe helt annet. Så i 2012 begynte jeg da på sjåførskole hos Løren på Lørenskog, og begynte da å lære å kjøre buss. Så jeg tok bussertifikatet da våren 2013, og fikk etter 3 dager på jobben hos Nettbuss, som ring- og springsjåfør, så fikk jeg tilbud om fast ansettelse etter 3 dager. Og den tok jeg, og startet da som bussjåfør, da våren 2013. Holdt på å kjøre da forskjellig rutebuss, og etter et år så begynte jeg å kjøre en stor buss som gikk til Oslo. Og holdt på med det en periode, men jeg hadde jo vært så dum å skrive på, som kausjonist på en del av tingene i forbindelse med Geir Gjøran Wilhelmsen. Så plutselig så kom de og sa at du får beholde 3000 kroner av lønna di.
Dette er jo nok et lite slag, lite.
Det er en saloon-dør med dobbelt, sånn så står du og slår fra begge sider.
Ja, fordi, altså, jeg har ikke møtt Sigurd. Jeg synes jo han oppleves som en av de mest positive menneskene jeg har hørt. Han er jo, han ser liksom muligheter og løsninger og får seg en ny jobb og tar seg en ny utdannelse, elsker det han driver med og gjør det bra, blir ansatt på tredje dag. Og når han får første lønna, så kommer da namsmann inn og tar hele, som bare sånn, å nei, det går ikke an å jobbe, nei.
Men det jo helt utrolig, altså ja. At fyren kan reise seg for hver eneste dør han får i trynet, det, ja. Det helt vanvittig.
Ja.
Og det synd du ikke har møtt den, og jeg håper du en gang får sjansen til å møtte den.
Ja, det håper jeg også.
Fordi han er, som du sier, han er en veldig positiv sjel,
ja.
Og han har liksom fått så mye dører i trynet, men han reiser seg og gjennomfører ting hele tiden, og tar til slutt busslappen da.
Ja.
Som altså mange ville gått på NAV, eller drikke livet bort, eller et eller annet, men han står på, han jobber og
ja.
Trener, holder kroppen ved like, svømmer, spiller tennis, han liksom gjør alle sånne ting. Og så kommer det bare, nå har du bare åpnet døra så vidt da. Så da, nå skal du se det der kartoteket med dører som kommer, altså det helt vanvittig.
Jeg vet ikke om jeg orker.
Det ender som å være på en båt med alle skotta borte.
Ja. Hvilken luke åpner i dag, liksom. Det sånne julekalender. Men altså til slutt her sånn, og det håper jeg lytterne bare blir med på den reisa, for det ender altså opp med en liste fra Økokrim som gjennomarbeidet, og som da gjenstand for en dom i retten,
ja.
Hvor altså, de dørene kommer så fort at det helt vanvittig. Og på den lista så står alle de som har mottatt penger av Geir-Jøran Wilhelmsen.
Liste med folk som altså har fått penger gjennom Geir-Jøran, og som de vet kommer fra penger til Sigurd Sten. Det er det vi har.
Det er det vi har.
Ja.
Det er en dom på.
Og her går det vel da kanskje allerede an å begynne å oppfordre de som tenker at de kanskje står på den lista. De må gjerne ta kontakt og gjøre for seg.
ringe deg, mener du?
Ja, kanskje ikke meg, men dere da.
Jeg kan ringe Hendakt. Det ikke noe problem med å ta kontakt med Hendakt.
Helt enig, og jeg hadde gjort det. Hadde jeg hørt dette her og vært en del av de som har mottatt penger.
Ja. For det vet de som har mottatt det.
Det vet de, og de vet veldig godt som Geir-Jøran
Wilhelmsen
er, og de vet at man får ikke penger til hverken eiendom eller biler eller andre ting. Man låner det kanskje,
ja.
Og har man mottatt det, så har man mottatt penger som ikke er, som ikke er jobbet for. Altså det er en del av en svindel.
Det er ikke rettmessig deres, rett og slett.
Helt riktig, ikke rettmessig deres. Det er en dom på, og der er det allerede kjørt anmeldelse, alt er ferdig. Det er klart til nå for oss å gå ut og hente de pengene hos de over 30 kandidatene som sitter med penger fra, nemlig Sigurd.
Da kan det være morsomt å se om det neste uke kanskje bare er 29 på den lista, hvis det er noen som tar kontakt.
Det er spennende.
Nei, men nydelig. Vi følger denne saken videre. Vi følger denne lista videre. Denne gleder jeg meg til å se. Og så sier vi rett og slett på gjenhør om en uke. Takk for i dag, gutter.
Takk for i dag.
Hei, hei.
Vi har snakket med Geir-Jøran Wilhelmsen, og han ønsker ikke å kommentere denne saken. Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Henlagt AS. Redaksjonelt ansvarlig for denne episoden er Gustav Jansen. Produsent Stein Jonsen. Alle navngitte parter har blitt gitt mulighet til å uttale seg.